bili su ovdje kod nas. Kao gosti smo ih ugostili proljetos, a to se nekako desilo u to vrijeme kad smo imali predavanje od jednog poznatog pčelara, autora mnogih knjiga, Veroljuba Umeljića iz Kragujevca, iz Republike Srbije. Gospodin Veroljub Umeljić je, ja kažem, najplodonosniji, zapravo mogu reći to tako, autor u zadnje vrijeme, izdao je najviše pčelarske literature na području bivše države i evo, nama je bila ta čast da i njega ugostimo. E tako su se on upoznao sa kolegama pčelarima iz Češke i onda su oni njega pozvali da održi predavanje kod njih u Češkoj.